awa tokwa, kota gereni bale use na oko. So ena ala ekangbi tere awe, emu mambo kosi eon, egwe mbiri mbiri na zwati kos, lango oko na pekoni, esi na zwati road, elondo na road, egwe na gbatati patara. Ka, ewa rambeni mambo koso ayeke gwe na fenisi. Eko na yanisi eon, esi nduru na zwati Chypre. Emba na yati mambo kosi eyeke ba zwani. Ezyani si eswa na mbageti mbongoti gwe na sese ti siri. Egwe esi na yangati nguti batati ti. Mbangati so mambo koni ayeti ziaka akungba so lo yoni. Ewara a disiple kasi ena ala eduti na yati yenga oko. Ingo vuru apusu ala ti tene na Paul ti gwe na Jerusalem pepe. Meso lango ti e nandoso aunzi awe, elondo ti yon. A disiple ni kwe, ala na awali ti ala na amolenge ti ala agwe azia e na legengi asina yanga ti batani. E kuku na yanga ti kotangu ingo nisi e sambela. Na peko ti so e kwe e baratere awe, Eko na yati mangboko, ti ala, ala kiri nando ti ala. Na peko ti so elondo na ti, tanga ti tambula ti e na leti kotangu ingo aunzi gina gbata ti peto le mais. Ka, e bara aitasi e na ala esara lango oko. Nanda deni, e kiri eon, e tambula si esi na gbata ti Cesare. So esika, egwe elango na dati Philip, zoti fangon zoni teneti Chris. Loye kembeni oko na popoti azo mbarambara so asoro ala lani na Jerusalem. Loye kena amaseka wali osyo so adeti mukoli pepe, ala yeke tene pekoti teneti yangati nzapa. So esara lango mingi nando so, Beni wayanga nzapa so iriti lo agabus alondo na jude aga. Lo gati bae, lo mukamba ti ndoti bongo ti Paul, lo kanga gere ti lo na maboko ti lo na nisi lo tene.
Ala matene so ingo vulu atene. Fadi azuf ayeke kanga watikamba so tonga so na Jerusalem, si ala yeke zia lo na maboko ti azo so ayinga nzapa pepe.
So e matene so, Ena aita, azoti Christi Cesare, evoro Paul ti tene lo gwena Jerusalem pepe, me lo kiri tene lo tene.
Mbanga ti nye la ala ke totosi ala ke gilege ti zinzala ti tambula nina beti miso. Mbi eke ti minduru giti tene akanga mbi pepe, me ti tene afambi na Jerusalem dali ti iriti kota gya Jezu.
So ea lo gba ti tene lo mba, ezia lo si etene.
Ayekenzo ni kota gbi asara yeso beti loye.
Na pekoti alango niso, eleke tereti esi egwe na Jerusalem. Ambeni disiple ti Cesare azia e na lege, ala gwe na e nando ti mbeni zoso iritu lo manason, ti tene elango na datilo. Lo yeke zoti Chypre si lo ga disiple aninga awe. So esi na Jerusalem awe, Aita, azoti Chris ayamba e nangya. Nanda deni, Paul agwena e nandoti Jacques. Akambati eglise kwe abumbika. Paul abara ala silofana ala na yangani aye sonzapa asara na lege tulo na popoti azoti amarante. So ala matene tulo awe, ala gonda nzapa, na pekoni ala tene na Paul.
Ita, moba, azuf saki na saki yamana be, si ala mubeti ala kwe ti batandia ti Moïse. Ambeni zo atene ala atene. Mweke fana azuf so yeke na popoti ambeni amarande, ti tene ala zialege ti yeso Moïse afa. Motene ngana ala motene, ala fa molenge ti ala na ganza pepe, si ala zia ti sara ye ti akotara ti azuf. Fade yeke sara tonga na nye, ba ala yeke manda atene, mosi giawe. Ayeke nzoni mosara yeso, yeke wunda namo. Eke na zo osyo geso adeba yanga tiala. Mwala, mogwana ala si mwana ala sukula asyo ni tiala. Mofuta ye kwe ndali tiala. Na pekoni ala limi chikyo kwa si di tiala. Tongaso, fadazo kuwa yeke inga atene. Atene so azo atena iriti moso ayeke tatene pepe. Me monga, mo yeke batanziati Moise. Ti azo so ayeke azo ti amarande, si ala manabeso. Eto kwambeti na ala we. Efa na ala teneso ileke. Nyamaso aya na sandaga, na anza pande, ala temene pepe. Anyamaso apetengo ti ala petengo, si ala kuiso, ala teni pepe. Ala giwali wala koli kiri kiri pepe.
Tonga so Paul amu azo osyo so silo na ala agweti sukula shoni na tereti ala. Lango oko na pekoni, logwe na yati kota datinza pasi lofana azo lango so suku lango sionini ayeke unzi nani. So titene lango ti mungo sanda gananza pandali ti ala oko oko. So lango mbarambara ni aganduru ti unzi awe. Ambeni zwif ti sese ti azi aba Paul na yati kota datinza pa. Ala pusu bati azo ti sara wusu wusu. Ala gulu, ala dekongo.
Azoti Israel, ala gahios yo. Lola, koliso ayeke faye na azolando kwe. Si fango yeti loni ake azoti Israel. Ake ndati Moise nga na kota dati nzapaso. Fadeso lomu azoti amarande. Loli na ala na yati kota dati nzapasi. Lo sarati tene, dani agasioni.
Ala tene tene so. Bangati so ala batrofil, zoti efes na tereti Paul na yati batani, ala bati ala atene, Paul alina lo na yati kota dati nzapani awe. Wusu wusu amu yati batani kwen, si bati azo alondo na andontenten akpe aga, ala gbu Paul, agbotolo, asigigi na losi ala kanga yangati dani yo. Ala yeke gilege ti fa Paul, metene ti wusu wusu ni amu yati Jerusalem kwen, si atina meti kota komandati aturugu ti Rom. Yo, lumu ambeni kapita ti aturugu, na ambeni turugu si ala kbe agwe na tereti azoni, so ala ba kota komandati aturugu ni na aturugu ni, ala zialege ti pikango Paul. Tunga so kota komandati aturugu ni agwenduru na tereti Paul, lumu yanga ti tene ala gulo, akanga lo na nzingiri use. Na pekoni, lounda azoni lo tene.
Lo yeke zuwa, nyela lo sara.
Mena popoti azoni, ambeni ayeke dekongo si ayeke tene gente, ambeni ayeke tene ti ala kante. So usu usu aondoni, leke ti tene kota komandati aturugu ni ainga sombiri mbiri tene ayeke tapepe. Lumu yanga ti tene amu Paul, agwena lo na yati bagbati aturugu. Nandembe so Paul na ala asina eskalie, aturugu ni ayolo nanduzu, bangati so bati azo ayeke sara pasina lo. Piani, azo ni kwe amu peko ti lo si ala yeke dekongo atene.
Falo!
So ala yeti li na Paul na yati bagbani, lo tene na kota komandati aturugu ni lo tene.
Liga ke dati tene na mo?
Kota komandani aundalo.
Mo inga ti tene inga ti grek. Mo, zoti Egypte so apuso azo ti sara wusus birbiri sina pekoni. Momu azo ti fango zo saki osyo, mo gwena ala na ben yamaso, mo ala pepe.
Paul akiri tene atene.
Ndiyeke jif, adumbi na tars, na sese ti silisi. Ndiyeke zoti mbeni kota gbata, bi bugere ti mo. Muna mbi lege ti tene tene na azoni.
Kota komandati aturugu ni ayeta. Paul aluti na ndoti eskalye ni silosara maboko tilo na azoni. Azoni kwe akai sindo ate. Tonga so Paul atene na ala na yangati arameye atene.